Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ever get the feeling you've been cheated? Good night.
Umesto good night vam kažemo dobar dan. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, a pozdravljamo sa velikim zadovoljstvom Sašu Tkačenka, koga ste već čuli u tom dijalogu imaginarnom sa Johnnyom Rottenom. Johnny Rotten je ili Sex Pistols i su održali posljednji koncert iz one prve svoje herojske faze. Taj koncert je održan 14. januara 1978. godine, godinu dana pre nego što se Saša Tkačenko rodio. I taj koncert je održan u San Francisco, u Winterland Theatru. Poznat je po tome što je Johnny Rotten iskazao u rečenicu koja u prevodu glasi: jesi li ikad imao osjećaj da si varao?
Ili jeste li imali, njima je ju i jednina i množina. Zašto je ovo važno, Saša, pitamo? Nismo mi slučajno stavili ovo.
Da, dobar dan.
Dobar dan.
Pa meni je jako važno. Ja se baš tom rečenicom i bavim u tom radu. Ona je u stvari...
U galeriji Podrum je ta izložba, jedan od radova je taj koji ima tu rečenicu.
On je... Mislim, nastao je vrlo stihijski u stvari u nekom mom raskoraku, pošto sam ja 2 mjeseca bio u Tirani i po povratku neposredno pred početak, da kažemo, pravljenja izložbe u Podrumu. Ja sam zatekao tu situaciju koju već svi dobro znamo kako nikad nije, uvijek je turbulentno i ostalo, ali ovaj put razne neke odluke...
Ukidanje u stvari godišnje izložbe oktobarskog salona.
Ne znam, neki pravac u kome izgleda se mi krećemo neminovno, koliko god mi hteli da to i izbegnemo ili da ne vidimo. I onda sam prosto pokušao da vidim gde sam to ja. Da li ja sad trebam nešto sad vrlo aktivno i jasno da kažem ili trebam da ignorišem tu situaciju. I onda sam kroz ovu neku, da kažemo, igru između mene i Johnny Rottena ili Sex Pistolsa pokušao da objasnim kako se ja u stvari osjećam.
Praktično taj rad, da se nije desilo to sve što se desilo, ne bi bio na izložbi ili bi bio?
Ne, on nije planiran, on je prosto neka vrsta moje angažovanosti, ajde da kažemo tako, i neka vrsta mog viđenja situacije.
Da. Cijela ta izložba u galeriji Podrum, koju smo i preporučivali već na našem programu, dakle, ona sadrži 3 segmenta. Taj prvi segment je vezan, ili čini mi se da bi trebalo, ajde to da prodiskutujemo, je li trebalo tim redosledom kad se silazi u Podrum da budu stvari izložene ili...
Pa sad to je vrlo diskutabilno. Prvo, mislim, možemo opet da se vratimo na tu situaciju, ja bih izbegao, ali mislim da uslovi u kojima umetnici izlažu su vrlo, da kažemo, ograničeni i ne postoji neka savršena situacija u kojoj bi ja mogao da postavim izložbu. Tako da, u stvari, se moji radovi, tačnije taj novi segment rada, prilagodio prostoru koji je bio predviđen da bude, u stvari, neka vrsta praznine između one glavne postavke i, da kažemo, posmatrač.
Da. Glavna postavka, ona tematizuje, dakle, to što se Saši Tkačenku dešavalo prošle godine negde u oktobru mesecu, kada je boravio 6 nedelja u Njujorku. On je za 2013. godinu dobitnik nagrade Mangelos, vrlo znamenite nagrade, 12. je dobitnik Saša Tkačenko. Nataša Kokić već se zna, ona je dobitnica za ovu godinu. Ne znam da li se pojavila u Beogradu, jeste u kontaktu?
Videli smo se, vratila se.
Vratila se. Je li otišla već u...
Bila je u istom periodu kad i ja.
Dakle, sledeće godine će se i ona predstaviti svojim radovima.
Najdemo se.
Pitanje je u kojoj galeriji. Dakle, ta nagrada Mangelos, ona na neki način podseća na Turnerovu nagradu. Donald Campbell je za ovu godinu dobitnik Turnerove nagrade, za razliku od naših dobitnika. Tamo su u Britaniji nagrade veće, pa ti dobitnici dobijaju po 25.000 funti, što nije malo. Channel 4, dakle ta vrlo važna nezavisna televizijska stanica u Britaniji, ona organizuje celu tu manifestaciju i direktan prenos se upriliči tim povodom. Ove godine je taj irski umetnik Donald Campbell dobio nagradu, a ono što držimo da je nekako u vezi sa Sašom Tkačenkom, koji vrlo često koristi zvuk ili zvuk se sve više probija u njegovim radovima i postaje na neki način sve dominantniji, to je nagrada Turnerova koja je dodeljena 2010. godine umetnici iz Škotske, ona se zove Susan Phillips, i ona je tada prvi put u istoriji Turnerove nagrade, uopšte u istoriji vizuelne umetnosti, kulture i tako.
Dobila nagradu za audio rad.
Odnosno imala kompletno audio rad prezentovan kao vizuelni rad. Tu je ona pevala jednu staru škotsku pesmu i to je sve bilo ambientalizovano na jedan vrlo zanimljiv način. E, dakle, malo da porazgovaramo o tih poslednjih godinu dana u životu Saše Tkačenka. Dakle, to nije samo New York, to je i Tirana, to će biti otprilike teme.
Jedno pitanje. Malo pre reče kako je teško izlagati kod nas. Bili ste u prilici da budete u Njujorku, da budete u Tirani, dve potpuno različite sredine. Čini mi se.
Izlagao i u Njujorku i u Tirani.
Pa to je pitanje. Da li je tako teško izlagati i u Njujorku i Tirani?
Pa mislim, teško je svugde izlagati.
U stvari čini mi se da biti umetnik bilo gde na svetu nije neka onako laka situacija dok ne dođete u neke godine slučajno, pa onda od malog procenta postanete, ili dok ne umrete. Kad umrete, onda se prave
retrospektive
i onda je to sve lepo i krasno, ali nema umetnika da to vidi.
Pa mislim, naravno, ovo da kažem, i ova knjiga koju sam napravio, ona ne problematizuje, mislim, povod jeste lokalni, ali kao i većina mojih radova, ja imam želju da komuniciram nekom globalnom nivou, tako da jednostavno ne vidim razliku između, da kažemo, problema mladog ili umetnika srednje generacije u tom nekom bazičnom smislu. Ono što je možda velika razlika, da kažemo, između organizovanog sistema i ovog našeg dezorijentisanog sistema, ili nije to samo naš, bio sam evo i Tirani, ili
knjiga nekom... je fabrik ili je tkanina.
Da. Mislim da u stvari je splet okolnosti koji može da nam se desi negde tamo je ono što može da vas odredi, a ovde bilo koji rezultat da napravite, to je prosto taj neki, da kažemo, bljesak u trenutku i posle toga kao da se njim desi. Eto, to je u stvari ono što ja mislim da je velika razlika. Tako da...
To kada se kaže o tom bljesku, i kad, mislim, mogu da razumem potpuno, ali onda u suštini govorimo o entuzijazmu umetnika ili o mazohizmu umetnika ili o nečemu što se zove potreba, pa mislim šta god da se dogodi.
Ja mislim da je to potreba. Prosto, mislim, iz lične vizure mogu da kažem da je to definitivno neka potreba koja je jača od mnogih stvari u mom životu. Tako da nije da nisam pokušao da radim nešto drugo, ali prosto uvek sam se vraćao onome što želim da govorim kroz, da kažemo, vizuelni jezik ili kroz savremenu umetničku praksu.
Kad kažete probao sam da radim nešto drugo, na što to mislite? Mislite...
Pa, na razne poslove. Nisam se libio da prihvatam ni fizičke, ni razne, da kažemo, birokratske
poslove. Bili ste tehnički
poslove.
Ili grafički urednik u časopisu L, koji da. Je modni časopis. S jedne strane, s druge strane, reklo bi se da on po svom sadržaju negde podržava umetnost.
Pa, mislim da ta vrsta, da kažemo, glossy magazina prosto ima razumevanja za takve stvari. Naravno, naša verzija toga je uvek neka vrsta skučenog ili nekog entuzijastičkog pristupa celoj priči, ali mislim da ta otvorenost, ja sam imao priliku da radim u jednoj, da kažem, divnoj redakciji koja je imala razumevanje i za mene i za mnoge umetnike koje sam ja preporučivao ili koji su sami se nametali u tom nekom međuprostoru, tako da prosto to su neke relacije koje su možda bliske.
Ajde još malo da porazgovaramo i o Johnny Rottenu i o Sex Pistolsima, zapravo o odustajanju. Uz tu izložbu koja se u podrumu može vidjeti još nedelju dana i koja se zove Fabrik ili Tkanina, tu su dve knjige, jedna je već spomenuta, to je vrlo luksuzna knjiga, na naslovnoj stranici inače crvena, na naslovnoj stranici piše zlatotiskom Saša Tkačenko, Fabrik ispod toga. U knjizi nećete naći tekst ili nećete naći puno tekstova, ima samo nekakvih propratnih tekstova koji govore o podacima vezanim za knjigu, dakle, pretpostavljam da je tu impresum i tako dalje. Knjiga je štampana u 80 primjeraka, ona se mogla kupiti i možda se još uvek može kupiti u samoj galeriji. Dakle, i tu su reprodukovani valjda svi polaroidi koji su nastali u Njujorku negde na Manhattanu.
Produkovani su svi polaroidi koji se nalaze na izložbi.
A
dobro, znači
80,
selekcija
od 100 i nešto. Ili od
pa ima, ima preko 100.
Više. Da. I to je, kako vi kažete, knjiga umetnika.
Pa ja nju tretiram kao neku vrstu rada. Mislim, kao što se grafika pravi u 200 primjeraka ili 10 ili 1, ne znam, ja više. Ja ovu knjigu tretiram upravo kao to. Da.
Ona je digitalna štampa, je li tako?
Ne, ona je offset. Ona je rađena kao klasična
knjiga
i nema nema razlike kao neka regularna knjiga. Jedino što je ograničenoj seriji i ta serija daje ekskluzivnost i, da kažemo, podiže i tržičnu cenu.
Drugo bismo mogli da naslovimo da je brošurica jedna koja takođe ide uz izložbu. Mislim da se ona prva 2-3 dana mogla eventualno uzeti i dobiti, da je posle toga nestala, osim ako nije nešto doštampano u međuvremenu. Da. Ona je imenovana Untitled. Dakle, nije imenovana i tu je spisak prijatelja Saše Tkačenka, ljudi koji se bave umetnošću u raznim oblastima, koji su participirali i otprilike izrekli ono ili napisali, pa je to objavljeno u toj brošuri, ono što misle o odustajanju. To su inače poznata imena naše kulture, Aleksandar Jajduković, ona se najčešće bavi fotografijom, Miloš Lolić, on je vezan za pozorište, Goran Micevski, tu je Đorđe Miketić, Slobodan Stošić, jedna grupa koja je bila ili otvorila je samu izložbu u podrumu, ona se zove Weil. Jedna grupa, dva su člana u toj grupi i šta je zanimljivost? Dakle, ovo Weil je napisano gotovo kao što bi bilo na engleskom napisano, međutim nije double V, već je dvostruko V, jedno do drugog. I Saša Tkačenko je takođe napisao svoj jedan tekst. I taj tekst je mogao nas dvoje da uplaši, da će se možda nešto desiti pa da neće Saša Tkačenko danas doći, jer tu on na kraju teksta govori o svom jednom nastupu na javnoj televiziji našoj, gde je otprilike kad su krenula pitanja, on mislio na Johnnya Rottena, mislio na tu rečenicu o odustajanju i mislio da odustane. Dakle, šta mislite vi uopšte, da li bi imalo smisla odustati, mislim da? Vi tu kažete do duše da to odustajanje nikada ne bi bilo od sebe i od ljudi u koje duboko verujete. Ali, dakle, sam čin odustajanja, da, koliko je on za vas stvarno važan?
Pa, upravo ste sad rekli to. Pitanje od čega se odustaje ili od čega se odlazi ili iz čega se povlači. Tako da, upravo taj koncert ili ti ta poslednja pesma koja je mnogo ranije mene, da kažem, i odredila ili uticala da ja počnem da razmišljam i o onome čime želim da se bavim ili na koji način nečim želim da se bavim, tako da jednostavno taj tekst pokušava da objasni potrebu za tim, za tom vizualnom predstavom.
Ali pazite, ovo morate da mi objasnite. Recimo za moju generaciju, a puno sam stariji od vas, sve što se dešavalo pre našeg rođenja je neka praistorija.
Da.
Vi birate, dakle, grupu koja je poslednji koncert u herojskom periodu imala godinu dana pre nego što ste se vi rodili. Dakle, 78. vi 79. se rađate. To je nešto što je vrlo zanimljivo. Otkud ta praistorija vaša da proradi toliko važno kod vas?
Pa sad to je vezano za moje odrastanje i za neku vrstu tog nekog mladalačkog bunta ili nečega gde sam se ja prepoznao kroz Sex Pistols, Clash ili mnoge te, da kažemo, prvobitno punk heroje, posle su to bili mnogi drugi koji su podigli taj punk bunt ili taj punk jezik na neki viši nivo. Mislim, pominjem i Jim Jarmusha, koji je možda i estetski i etički možda najviše, da kažemo, uticao na mene u nekom tinejdžerskom dobu. Tako da možda je to neka vrsta nekog stava koji govori o tome da postoje ljudi koji i dalje drže do sebe ili dalje drže do onog u što veruju.
Ja sam imao jednu pretpostavku, da ovo završim, dakle ovu seriju pitanja. Imao sam jednu pretpostavku da ste vi u stvari na osnovu ili nakon filma The Filth and the Fury, Prljavština i bes, to je film iz 2000. godine, tada ste imali 21 godinu, videli ste taj film, tu Johnny Rotten ili Johnny Lydon objašnjava šta se to desilo 78. objašnjava tu rečenicu i tako dalje, da ste posle toga na neki način a posteriori vratili se u taj period u 78. i odabrali tu njegovu rečenicu za ključ.
Sad opet prolazim kroz tekst. Ja mislim, postoje dva filma koje je snimio Julia Temple, znači Velika rock'n'roll prevara i Filth and Fury. Velika rock'n'roll prevara je nastala u tom zlatnom periodu, po znacima navoda, Sex Pistolsa, i ona u stvari na potpuno drugačiji način opisuje tu situaciju, gde se prikazuje ta neka vrsta onoga što je medij ili izdavač želeo da prikaže, uz neku ironijsku, naravno, distancu. A ovaj film nam otkriva nešto sasvim super.
Pozadino, da.
I taj moment u da kažemo, bioskopskoj sali gde se to dešava ponovo na velikom ekranu, u stvari mene ponovo okreće i vraća mi u stvari, negde u stvari mapira tu scenu kao nešto bitno, ne, eto, prosto je bio povod ili trenutak potreban da se to negde opet, da kažemo, izloži ili eksplicitno prikaže kroz neku moju praksu.
Ja bih rekla da ovo što je sada Rade rekao, da je to vreme pre njega bilo praistorija, a recimo generacije koje danas imaju 20-ak i nešto godina ne misle da je vreme pre njih bilo preistorija. Mislim da je pitanjem roka. Trenutak kad se rok pojavio, rok muzika koja je još na neki način onda je bila baš velika prekretnica, meni se čini da to danas generacije slušaju i onu staru muziku, pa mogu da
i tehnologije,
pod znacima navode staru muziku, rock muziku, da, koja je možda bila na početku ili u herojskom dobu, kako reče. I čini mi se da ta priča o tome zbog toga nije na taj način praistorija kao što bi možda bila, recimo,
moguće,
što si
moguće
ti rekao.
Ali je ovo isto zanimljivo. Dakle, muzika je vrlo prisutna i u vašim radovima i u vašem životu. Vi ste, Snežana i ja smo slučajno bili na jednom vođenju vašem, bila je neka grupa studenata oko vas i tu je priča bila vrlo vezana za muziku. Čak ste tu rekli nešto što je vrlo zanimljivo, da osetite da neka od rečenica u nekoj rock stvari kao da je vama upućena. I ova izložba u podrumu Fabrika, odnosno Fabrik, odnosno Tkanina, ona se nalazi između dva citata. Jedan citat je na samoj zgradi kulturnog centra, dakle to je citat iz grupe Animal, odnosno iz jedne pesme grupe Animal Collective, to je album Strawberry Jam iz 2007. godine, Fireworks je stvar, i ta rečenica glasi: oni čine, otprilike, šta ja znam, oni čine da se, da osjećam da sam jedino što vidim ponekad. Ne znam da li je to dobro prevedeno.
Da, to je.
To je otprilike tako.
To je tako da ne bi bilo dramatično.
Ajde malo da vi ste vizuelni umetnik, završili ste skulpturu na Fakultetu primijenjenih umetnosti, posle toga ste imali neku stipendiju u Salzburgu i tako dalje. Dakle, vizuelna sfera bi trebalo da je dominantna kod vas, a muzika se tako bitno uvlači da će doći do toga da rad koji ste izveli u Tirani, a sad ćemo doći na tu priču, da je on gotovo potpuno ili potpuno je audio rad koji računa na kontekst.
Pa, to te sad da kažemo, to je sad onaj deo sa rečima ili ti tekstom, gde se ja poigravam sa tim kontekstima, i to je neka, kao i muzika, to je isto nešto što trenutno na čemu radim, tačnije razvijam taj koncept, u stvari skupljam te stihove koje ja mislim da su samo meni namenjeni, a u stvari mislim da svi to imamo negde u nekom trenutku kada slušamo neku određenu pesmu, ili to ne mora da bude rock, to može da bude bilo koja muzika, gde u tom trenutku vi pomislite da je to rešenje za vaš problem, ili to je u stvari baš to što možda trebate nekome da kažete, ili to opisuje vaše osjećanja koje trenutno imate. I meni su to užasno učinilo interesantnim, jer kada se ta pesma završi i pošto sam počeo da zapisujem te rečenice, posle nekih bukvalno 15 minuta vi shvatite da to nije baš tako i da to uopšte nema baš tu jačinu. I sam taj apsurd mi se učinio jako interesantni, pošto nekako me zanima u stvari u nekoj moje praksi da se bavim tim trenutkom tog nekog na ivici, da kažemo, apsurda ili ti na ivici nekog bezizlaznog momenta, da vi možda shvatite da nije baš to što mislite najbolje ili da niste baš u pravu. Tačnije, to večno otvaranje teme. Ja nisam nek umetnik koji želi da postavi odgovor, nego upravo suprotno, želim da otvorim nešto pa da vidimo gde to, šta to nešto može ili ne može da uradi. I počeo sam da taj rad koji se sad nalazi u kulturnom centru na jednoj od kancelarija u staklu, on je nastao za potrebe izložbe koja se desila letos u Austriji u jednom malom gradiću. Šrun se zove, ja nisam znao da postoji tako mali grad dok nisam dobio poziv za
da se tako zove. Da.
Ali se ispostavilo da, sad to je opet ta priča, da ti mali gradovi u Austriji, kad sam bio u Salzburgu, sam imao to iskustvo, imaju jako veliku i vrlo razrađenu strukturu negovanja ne samo vizualne umetnosti, i muzičke i bilo kakve vrste umetnosti. Tako da moj rad nije bio u tom Kunsthaleu, ali na moje insistiranje, ja sam tu zavesu želeo da postavim u javni prostor u centru tog malog gradića i bez ikakve najave da se samo pojavi taj natpis u jednom od izloga. I on je upravo proizveo to što sam i želeo. Ne znam da li se ovdje to dešava, ali ljudi su vrlo eksplicitno učitavali ono što žele da učitaju u tu poruku. I dešavalo se da organizatorima izložbe stižu razna pitanja i razne, da kažem, razni zaključci šta je to. Tako da u stvari...
Šta su recimo najčešće mislili? Šta vas iznenadilo?
Ono što me nije iznenadilo jeste da su svi pokušavali da pronađu neku vezu ili neku potku sa tom nekom njihovom istorijom ili njihovom istorijom koju ne žele da vide ili sa kojom ne žele da suoče. Tačnije, da sam ja pokušao da otvorim tu njihovu ignorantnu politiku prema onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu ili tako nešto. Mnogi su pronalazili to kao neku vrstu provokacije za to mesto i prosto to su uglavnom u stvari reakcije koje nastaju iz nekog, da kažemo, neznanja. A meni je u stvari nekog neznanja, da kažemo, na nekom školskom nivou, naprotiv, na nekom neznanju odakle, zašto se to tu pojavilo i zašto ne postoji nikakav podatak sem da to stoji tu.
Ne znaju reći pesme, recimo.
Naravno, pa mislim, ja i sam nekada kad prolazim kroz te pesme i kada biram nekada te stvari za neke izložbe, prosto ne mogu da se setim odakle. I onda sam posle nekog vremena uzeo i popisao bukvalno sve, jer ako ne uradim to, a gomila se to,
zaboravit,
ja neću znati iz koje pesme. I to je opet neka vrsta interesantne igre, da u stvari te reči su nebitne van konteksta u koji se stavljaju. Tako da, stvari, meni je interesantno to poigravanje tako mogu kažem slobodno, nestajanja konteksta prvobitnog i mog inputa u neki sistem ili sklop. Tako da ovde u ovoj situaciji je to neka vrlo jasna poruka onoga što se sad dešava sa tom zgradom ili sa tim prvim spratom ili drugim.
Nažalost, je to na prvom spratu, ne gleda se uvek, mi retko kad dignemo pogled izvan prvog sprata, ali u stvari bih htjela nešto drugo da pitam. Kod nas je veliki problem sa onim što se zove savremena umetnost. Mislim, gledamo sada kako se postavljaju spomenici koji liči na 19-vekovne, mislim sada na onaj spomenik caru Nikolaju. Taj spomenik kao da je izašao iz 19. veka. Mi smo dva veka otišli unazad. Nije važno kome, nego kako je izveden, recimo. A opet govorite da ste tako nešto postavili u malom gradu u Austriji. Austrija je jedna konzervativna, tako nama se čini, zemlja.
Da.
Ali kakav je odnos prema savremenoj umetnosti? Pazite, kada kod nas Beograd tako izgleda, da ne govorim kako će izgledati, a ovo je u odnosu na Beč, da, recimo, vrlo mali grad.
Pa ne znam što da vam kažem. Mislim, to je sad, da kažemo, odluka države i državne politike.
Tamo oni... se neguje savremena umetnost ili se vodi računa o savremenoj umetnosti?
Da, neguje se sigurno, ali se i razume i shvata se potreba i način na koji savremena umetnost može da prenese ili da komunicira sa, da kažemo, publikom.
A širokom
publika nije samo uska ili ti usko stručna publika, naprotiv, publika je uvek svako ko poželi da komunicira. E sad, naša neka vrsta komunikacije je uvijek hermetična. Čijom zaslugom sada to stvarno nemamo vremena da, da otvaramo, ali mislim da je prosto, kao i u svemu, država mora da prosto pokaže interesovanje za tu vrstu angažovanja. Znači, ako mi nemamo interesa,
ali
nemamo
i znanje.
Definitivno, pa to je sve povezano usko. Ako mi nemamo to znanje ili taj podatak da to može da nam pomogne, naravno da ga nećemo upotrebiti. Mislim da tu čak sve manje i manje, iako kad sam bio mlađi verovao sam u te teorije zavere da neko ima veliki plan, sad sve više verujem da mi nemamo
nikakav plan.
Da. I da je to mnogo gore nego da imamo nekakav plan.
Da proverim sa vama to što je bila moja pretpostavka u toj emisiji kada sam preporučivao vašu izložbu. Dakle, je li naslov izložbe u vezi sa jednom mogućom igrom rečima? Dakle, u Njujorku je Andy Warhol imao The Factory, imao svoju fabriku. Fabrika kod nas znači fabriku, to što je on mislio. Međutim, fabric na engleskom kod nas znači tkanina. Dakle, je li ovo dvostruka igra rečima?
Pa iskreno, nisam imao tu namjeru, iako je došlo do, često dolazi do zabune, što meni ne smeta uopšte. Ali je nekako fabrik je u stvari najbazičniji naziv za tkaninu. Znači, to nije ne određuje nikako tkaninu u nekom konkretnom smislu, da li je to svila, da li je to pamuk, da li je to vuna, šta god, ne znam. Polijester, jednostavno to je, kad se to kaže, vi znate da je to neka vrsta materijala.
Da. I vi ste doneli zapravo čitavu tu seriju Polaroid snimaka. Kako ste se odlučili za Polaroid snimke? To je isto zanimljivo.
Pa, ja sam, to je sad vrlo interesantno zato što u stvari vi kad odete, mislim, rad je nastao da kažemo neplanski ili stihijski. I ne zato što ja nisam želeo ništa da radim tamo, nego jednostavno vi kad odete tamo imate 6 nedelja, u centru ste sveta i želite da vidite sve, a ja...
Taj stan koji dobijete negde na Manhattanu?
Pa on je, mislim, ne znam koliko znači ljudima, ali meni je jako značilo, on se u stvari nalazi na dve ulice iznad Dakota buildinga, to je poznata zgrada u kojoj je John Lennon ubijen i opet se vraćamo na tu neku popularnu kulturu koja je u mom nekom kontekstu.
Stali ste na to mesto gde je on ubijen?
Pa ne možete baš da stanete, pošto je zgrada pod zaštitom, da kažemo, čuvara koji je čuvao, ali ta zgrada za mene, često ljudima govorimo kao šta je jako bitno za mene u Njujorku, to je ta zgrada, ali ona ima određenu, samo da kažem, energiju koja prosto, iako ne znate da se tu nešto desilo,
osjećate
to.
I to je genijus
prosto,
lakcija,
ne možete da izbjegnete. Tako da, u stvari, vraćam se na to, vi ste u stvari 6 nedelja u centru sveta, ali i u centru tog sveta, tačnije vi se nalazite stvarno u jednom od najreprezentativnijih delova Njujorka, na obodima Central Parka, tako da vi u stvari što kažu mnogi umetnici, vi izađete iz svog stana i ulazite u neki film ili u svoj film ili šta god, tako da vi u stvari prosto vidite da imate toliko stvari da vidite, znate da je to prosto nemoguće za 6 nedelja, a i prosto ljudi, to domaćinima odmah kažu, ne morate ništa da radite ako ne želite, uživajte, gledajte, upijajte, istražujte i
jednom ćete
toga,
se to videti.
Negde će se to opet negde vratiti kroz neki drugi rad. I naravno baš iz tih pasioniranih šetnje i jurnjeve između, ne znam, jedne izložbe ili nekog artistoka ili šta god, otvaranja, nametnulo se to da ja u stvari pasionirano beležim, fotografišem, snimam sve što mi se učinilo kao potencijal za neki rad u Beogradu. Nije mi palo uopšte na pamet da ću imati vremena za nešto drugo. I nekoliko tih snimaka koje sam napravio, koji su vezani za američku zastavu kao jedan od potencijalnih, da kažemo, smernica u kojima ja mogu nešto da radim dalje, mi je otvorio prosto okvir za taj rad. Tačnije, jednostavno, dok sam snimao, ja sam video da tu postoji prosto materijal za neko beleženje.
A to ste prvo snimali običnim digitalnim fotoaparatom?
Mobilnim telefonom,
god, da.
Ali jednostavno, taj kadar je odredio neku vrstu slike koja me zanimala. Mm-hmm. To jeste bilo noću, jedan jarbol noću, da kažemo, na nekom ne mestu, nigde se ne nalazi. Mm-hmm. Nema nikakvih zgrada na ničega i prosto se vijori zastava. I to je vrlo estetizowana predstava koja je meni se učinila kao interesantna za neko naknadno snimanje u nekom studiju. Mm-hmm. Ali kad sam došao kući, jednostavno sam shvatio da prosto, ako se to ponovi u studiju, to nema sad tu neku, da kažemo,
gubina
nema
energiju,
kvalitet koji ja želim. I onda sam pokušavao da nađem neki način da to prosto realizujem na neki drugi način.
I gde nađeste Polaroid kameru?
A pa ima to sad.
Pa ima sad, to je sad, da kažem, taj neki retro revival. Aha. Koji je prosto prvobitno je nastao na tim mobilnim telefonima kao aplikacija, a sada evo vidim da je sve više i više zastupljeno od razne Polaroid aparate sada kupite, mislim, što se tiče veličine Polaroid koji izlazi.
Čekaj, nisu ni skupli uopšte.
Mm-hmm. Ne, to ja sam platio negde oko 30 dolara taj aparat. Skuplji su filmovi.
Da, filmovi jako koštaju.
Koji su dva ta pakovanja od, znači 40 Polaroida košta 50 dolara ili više nego sam aparat. I onda sam u stvari iz neke radoznalosti ja kupio aparat koji sam mislio da će mi služiti kao neka vrsta turističkog ili nekog interesantnog šmeka za neke mm-hmm. fotografije, za pokazivanje po povratku, ali posle 2-3 škljoca u, da kažemo, centar onoga što me zanimalo, sam shvatio da je to, tako da mm-hmm. posle toga je najteži deo posla bio naći prave jarbole, tačnije prosto je moralo, pošto Polaroid jeste dobar aparat za to što je meni trebalo, ali u određenim uslovima, tačnije sve što je dalje od 2 do 2 mm-hmm. i po metra,
on ima vrlo ograničene performanse.
Ništa. I onda se to jedno 3 dana sam ja u stvari šetao i tražio tačke da ja mogu to da radim. Jer ono što ja mislim da je realno, nije realno Polaroid aparatu i onda je tako to.
Da. Dobro je da ste knjigu napravili, tako su sačuvani ti snimci, jer sami Polaroid snimci za neku godinu neće biti prepoznatljivi, neće se vidjeti.
Pa ja se nadam da neće izbledeti baš tako brzo, ali da, knjiga je napravljena mm-hmm. kao neka vrsta, da kažemo, pokušaj da se to sačuva na neki duži period.
A gde ste našli tu kantu sa uljem, dakle, i kako ste proizveli taj odblesak zastave u njoj?
To nije nastalo u Njujorku, to je nastalo u Beogradu. I to je u stvari nastalo kao neka vrsta, da kažemo, nastavka, tačnije moje želje da sad tu priču razvijem, tačnije da probam da je razložim na još nekoliko nivoa. I sad, pošto sam u ovom pokušaju u knjizi i Polaroidima nekako da im potpuno dekonstruisao tu predstavu onog ikoničnog simbola američke zastave, želeo sam da nastavim, da kažemo, da proizvodim tu u najblažem smislu distorziju slike ili distorziju predstave onoga što vidimo. I onda sam iz nekog mog pređašnjeg eksperimenta gde sam radio neke stvari sa motornim uljem i iskustva gde znam da je motorno ulje vrlo, vrlo dobra, da kažemo, platforma za reflektovanje onoga što se ogleda u toj površini, pokušao da izvedem taj eksperiment. I ono što vidite, taj video je u stvari bukvalno jedan take, pošto ih ima više, u montaži je bilo nemoguće izmontirati da tako izgleda kao što sad izgleda. I onda u stvari, maltene, to bilo kao snimanje jednog malog filma gde sam ja dirigovao ljudima kako da pomeraju u levo, u desno. I ono što je interesantno, ono što oni vide da pomeraju nije isto što ono što ja vidim kroz
Mm-hmm.
da kažemo
fotoaparat.
I ta cela igra je u stvari bila interesantna, jer u stvari niko nema konačnu kontrolu nad tim radom.
Mi smo napravili jedan kako da kažem, malo mix muzike, malo, malo raznih
da čujemo
zvukova,
zvuke,
pa da čujemo.
Nalazimo se ispred rada iz This Real Life, tačnije ispred pet fotografija koje čine taj finalni produkt ovog rada. Ta instalacija koja je zabeležena u Narodnom muzeju. Nastala je kao neka vrsta potrebe da se isprovocira u stvari ta situacija gde će neki umetnički rad biti izveden, ali ovaj publika neće moći u stvari da ga vidi. Mogu da slobodno kažem da je prvi rad nastao kao neka vrsta reakcije na to, na tu situaciju. To je rad ograda koji je bio izlagan na kraju u Muzeju savremene umetnosti. A ovaj rad i taj video rad koji je sniman u muzeju se dotiču te teme, ali prosto je momenat i situacija bila takva da je prosto neminovno bilo se reaguje na te stvari. Kao umetnik koji prosto bivstvuje na ovoj sceni ovde, jednostavno ne mogu da izbjegnem tu situaciju, tačnije ne mogu da izbjegnem da je prosto ne vidim, prosto je meni lično nemoguće da se ona ne provlači nekako kroz moj rad.
Grad.
Gost grada je Saša Tkačenko. Sad smo čuli neku vrstu miksa našeg, dakle neku vrstu audio kataloga radova Saše Tkačenka. Trebalo bi reći šta smo sve to čuli. Grupa The Strokes i stvar koja se zove Under Control sa njihovog albuma Room on Fire iz 2003. godine je završila ceo taj miks, dakle, i bubnjevi kojima počinje ova stvar Under Control, dakle, oni su na početku. To je iz jednog rada koji je sad pre nekoliko meseci izveden. Dakle, Saša Tkačenko je, kao što ste čuli, bio u Tirani na rezidencijalnom boravku.
Znači, iz Amerike idemo u, na
idemo
Balkan.
U Tiranu. Dakle, potom je deo iz intervjua, iz nečega što jako liči na Turnerovu nagradu, a što su počeli ljudi iz Remonta da primenjuju. Dakle, to je kada se organizuje ta izložba pet odabranih radova, među kojima će biti pobednik
izbor
za Mangilosa, jeste, dakle, onda se i snimi jedan film, jedno vođenje, jedna priča. U tom filmu, recimo, Miroslav Karić govori o svim radovima, a umetnici govore pojedinačno svako o svom radu, pa smo tako čuli delove iskaza Saše Tkačenka koji se referišu na rad koji je zapravo bio izložen u galeriji Remont. To je rad Je li to stvarni život, koji je realizovan, to je zanimljivost jedna. To mene jako podsjeća na Lorenca Winera. I vi ga verovatno znate i negde namerno se referišete na njega. Izveden je u Narodnom muzeju. Dakle, ljudi, građani nisu mogli da vide taj rad. Tamo je taj rad napravljen od neonskih cevi i Saša je pozvao petoro fotografa da fotografišu taj rad i samo fotografije postoje o tom radu. Dakle, evo jednu rečenicu o Lorencu Wieneru, zašto vam je on toliko značajan. On je izlagao kod nas u okviru Muzeja savremene umetnosti, imao je jednu instalaciju na zgradi koja je danas potpuno ogoljena, zgrada banke tamo negde preko puta Zelenog venca.
Beobanke, to da. Nekad bila, ta i neonski je bio negde na vrhu yes. banke, tako da malo ko je to takođe video. Pa, a ta banka je danas ono modernistička zgrada koju gledamo u skeletu.
Da. Pa taj rad je, slobodno mu kažem, da jedan od bitnih rada koji sam je uživo video u Beogradu.
To su herojske vremena naravno. Muzeja savremene umetnosti naravno. Posle 2000.
Tako da, taj rad i rad Netana Kolina ispred muzeja savremene umetnosti možda mnogo više estetski govori o onome što se dešava u Narodnom muzeju, a mislim Lorenz Wiener da. Prosto ne, mala je emisija da možemo sad da o njemu da pričamo o njemu.
Ajde da idemo u Tiranu. Prošli ste New York pa ste otišli u Tiranu, ovi bubnjevi su postavljeni u jednom, to je muzej čini mi se, u Tirani.
Muzej
nije
nacionalne istorije.
Da. E sada, ta Tirana, kako ona izgleda, mi smo sada u lošim odnosima opet s Albanijom, Edi Rama je bio u Beogradu, ali on kad je negde pre 10 godina bio vrlo poznat gradonačelnik koji je pokušao da iz potpunog haosa izvuče tu Tiranu i pošto je on slikar po obrazovanju, znači on je prefarbavao fasade. Kako god je taj grad izgledao, on je sa tim recimo šarenim fasadama bar bio fotogenični.
Pa sad to je isto jako kompleksna stvar i ne bi da ulazimo u naše međupolitičko-državne odnose.
Naravno.
Potpuno je bizarno od ovih.
Mislim, kod nas i sa Amerikom nam nisu
tako
jednostavni
je.
Odnosi.
Ali mislim da se njegov rad, naročito na polju tog gradonačelničkog, da kažem, delovanja i dalje osjeća u Tirani i to je, slobodno kažem, zlatni period Tirane kao grada savremenog, da kažem, savremene istorije, savremenog grada koji pokušava da se pozicionira. Jedan od tih, da kažemo, poduhvate su te fasade, a ono što je možda bitnije i ono što možda bi možda naša politička struktura trebala da primeni ovde jeste u stvari da je on savremenu umetnost video kao potencijal ne samo za reklamu ili za neku vrstu poruke koje se šalje u svet, nego za neku vrstu komunikacije sa običnim tim ljudima koji u stvari žive u tim zgradama. Tako da, sem tih zgrada za neko vreme do 2009. od 2003. ja mislim postojalo je čuveno Tiransko bijenale koje su kurirali Hans Ulrich Obrist, pa i naša Branislav Dimitrijević i mnogi poznati kustosi. Tako da u stvari za nekoga ko dolazi iz sfere savremene umetnosti, Tirana uopšte nije običan grad. I u stvari jako je napunjen sadržajem koji je vama kao umetniku interesantan.
I ta zgrada je također istorijska zgrada gde je nacionalno istorijski muzej. Da. Tirana.
Muzej nacionalne istorije, recimo.
I on pokriva, dakle, ogroman period vremenski.
A on sad pokriva bukvalno, ja ne znam šta sve ne pokriva, u stvari. Da. Od antičke Grčke do sada. Da. Tako da, iskreno, sadržaj je kao i svim tim muzejima meni nekad jako blizak, nekad jako dalek i prosto nezanimljiv. Ali je sama zgrada meni bila interesantna za neku vrstu intervencije.
To liči malo na muzej 25. maj naš. Tu postoji jedan mozaik ogromni.
Jeste, da.
Na samom pročelju zgrade koji se zove Albanci.
Da. Pa, on je
nastao u pravi socrealizam.
Jel? Socrealističkom duhu gde se opisuje u stvari ono što je sad interesantno.
Mada pazite, zgrada je iz 82. Ona nije tako stara.
Imate 5 minuta.
Vrlo bitno da se pomeri kontekst da je taj komunizam bio mnogo drugačiji od našeg. Tako da je
dramatičniji, jezivi, strašniji.
Mnogo drugačiji. Ono što je bitno za tu zgradu jeste da je ona meni poslužila kao platforma za jednu vrstu eksperimenta koji je na svu sreću izveden jako uspešno, da u stvari probam ono što sam zamislio, a to je da od zvuka stvorim neku vrstu objekta ili da zvukom kreiram volumen onoga što želim da prikažem. Tako da u stvari zgrada je tu kao neka vrsta medija između onoga što ja želim da kažem i onoga što želim da oslobodim, u stvari tačnije da oslobodim taj sadržaj koji nema nikakvu istorijsku potku ili neki kontekst kojim je ta zgrada u stvari opterećena.
I onda ste radili šta?
Pa onda sam izabrao, da kažemo, tu jednu deonicu, i tačnije kada sam posle video, to je samo 3 sekunde te pesme The Strokes, ali taj ritam opet ima neku dvojakost ili dvosmislenost. Nije baš slučajno izabran, on ima neku vrstu odmerenosti, oštrosti, ili kada se baš izdvoji, onda on postaje jako utilitaran. Tako da, u stvari, opet sam se poigravao sa tim kontekstom koji može da se desi u toj zgradi, i postavio sam nekoliko zvučnika na nekoliko pozicija. Upravo pozicije su vrlo isto promišljene, znači nisam birao pozicije gde se nalazi određeni istorijski sadržaj, naprotiv, to su neki prolazi, neke vrste otvorenih prostora u muzeju koji su sami po sebi opet ne daju mnogo podataka o samoj zgradi. I putem zvučnika koji su privezani mikrofonom za bubanj koji se nalazi u atriumu muzeja, što isto bitno, ja sam želao neki zvuk koji dolazi izvana da implementiram u samu zgradu. Izveli smo taj neki, da kažemo, višesatni performans u određenim rasponima i zvuka i, da kažemo, destinacijama kojima su ti zvuci ponavljali, koji je zabeležen posle u tom dvokanalnom video radu kao neka vrsta dokumenta.
Da. A jeste gledali reakciju ljudi koji su, to pretpostavljam da ih je malo prepadalo od jednom nekakav bubanj?
Naravno, mislim, ja i kad sam pregovarao sa ljudima vezanim za to, oni su me pitali da će to biti glasno, mislim, moj odgovor je bio, ali to je bubanj. On je sam po sebi glasan, tako da nemoguće je bilo da se ljudi ne iznenade, ali je nekako moja želja bila u stvari da izbegnem i same ljude. Mene je u stvari nije zanimalo šta će ljudi misliti mene ili kako će reagovati, naproti, mene je baš zanimao odnos prostora i tog zvuka koji ja unosim u tu prostoriju. I tu se u stvari vidi velika razlika, jer zvuk dok putuje kroz, da kažemo, taj mali kabel, potpuno menja svoj volumen, tačnije spolja on deluje vrlo mnogo bliže ovom Strokes ritmu koji pršti, a kada prođe kroz taj kabel i izađe u zvučnik i uđe u tu neku eho dvoranu, onda on dobija neku malo, da kažemo, dublju ovaj formu i potpuno menja, u stvari vi ga ne prepoznajete više.
To je vrlo zanimljivo. Jer nismo rekli na ovom snimku, na tom uslovno rečeno audio katalogu, dakle, tu se čuje jedan komad zvučni iz vašeg video rada koji se zove Perfect Ride, savršena vožnja. Tu ste, ne znam ko to izvodi, to je jako vešt čovjek, dakle, na skateboardu, dakle, jedan mladić ide praznim muzejem savremene umjetnosti, dakle,
potpuno ste promijenili. I to je video rad.
Video rad.
Pa, opet se vraćamo na taj prostor koji me izgleda jako zanima u moje praksi, tačnije sve te stvari, i zvuk, i skateboarder, i, ne znam, poruke na zidu ili šta god, u stvari mapiraju te prostore. I možda je to neka moja vrsta interesovanja kroz ono što sam dobio kao skulptor, ili ja te zgrade posmatram kao neke vrste objekta u kojima je postoji prostor za neku vrstu kreiranja sadržaja.
Jer, a oni su zatvoreni.
A igra slučaja se ispostavilo da su zatvoreni, da. I u nekom mom sebičnom kontekstu su meni vrlo bili zahvalni za manipulaciju ili za rad, ali ono što oni govore jeste u stvari da možda otvaraju problem te zatvorenosti.
Tako da. Ima još jedan rad koji nas suočava sa nama samima, taj rad se zove Ograda. On je trebalo da bude izložen, ako se ne varam, kada je bila izložba u Muzeju savremene umjetnosti kakav jeste, trebalo je da bude negde napolju izložen. Je?
Pa, sad ja sam ga napravio...
Samo da kažemo to, šta je važno kod tog rada, tu su ogledala kad mu priđete. Dakle, vi se suočite sa... vidite da ste i vi odgovorni za to što...
Ali se ogledate u stvari u fasadi Muzeja savremene umjetnosti. To je u stvari ideja da se čovjek u stvari ogleda u samom sebi.
Da.
U onome što je možda ili svesno ili nesvesno uticalo.
Nekad mislim da se političarima ne sviđa savremena umjetnost, jer ako se ogledaju u tome, neće im se svidjeti lik koji vide. Možda kao ni nama, što se može da ne sviđa, ali ko nas pita...
Mi smo sada pri kraju naše emisije. Hvala. Evo, imam jedno pitanje, dakle, odzvanje mi činjenica da ste u Majdanpeku rođeni i znam da ovih ili prošle nedelje Majdanpek je bio bez struje. Imate li rođake tamo, odnosno kako su preživjeli?
Pa imam, da, mislim, prosto to je ta borba, ona mnogo realnija borba nego ova na vizualnom, da kažem, nivou. Pa bilo je teško, ali na svu sreću, eto, sada je sve, vraća se u normalu i nadam se da se neće ovaj dešavati ništa ne tog tipa.
To je jedino što nam preostaje da se nadam.
Kreće muzika, mi ćemo da se kroz tu muziku i odjavimo, i ona je vezana za...
To je taj spominjani već Animal Collective, dakle tu je ta jedna rečenica koja može da se pročita na pročelju zgrade Kulturnog centra Beograda, odnosno u jednom izlogu. Taj rad je na jednoj gotovo svilenoj tkanini izložen. Eto, hvala vam.
Ovo je bio grad, da, hvala Saši Tkačenku. Tonden Ristić, organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.